Pozvání DVTV přijal Patrik Procházka, psycholog, motivační řečník a tvůrce iniciativy Výjimeční lidé. Dobrý den.
Dobrý den.
Tak jak vy jste se stal výjimečným?
Tak, to je docela dlouhý příběh, ale začalo to tím, že jsem se narodil a původně jsem vlastně neměl přežít, protože se tam stalo nějaký zápal plic a bezvědomí a křísili mě, nikam to nenapsali, aby ta nemocnice za to nebyla právně nějak odpovědná. A pak se vlastně až pozdě přišlo na to, že nemám rovnováhu při chůzi, že vlastně neumím chodit, nedokážu chodit, takže mám všude se sebou vlastní židli.
Takže jste získal vozík. Tohle byly momenty, které ve vás probudily výjimečnost?
A takhle. Ono to původně tak vůbec nebylo, protože lidé mi říkali, že vlastně jsem postižený, že nebudu nikdy žít plnohodnotný život a nebudu cestovat a nebudu si plnit sny. A rodiče mi říkali, dokud nebudeš chodit, dokud nebudeš normální, tak vlastně nebudeš žít. A málem bych tomu uvěřil, když mi bylo těch 12-13 let, tak jsem si říkal, že asi opravdu ten můj život nemá cenu. A uvažoval jsem i nad tím ho jakoby ukončit. A pak jsem si uvědomil, že, nebo řekl jsem si, že by to mohlo být i jinak a že se nevzdám, že kdybych to vzdal, tak že to těm lidem tolik nedá, že sice můžu napsat nějaký dopis a že možná někdo si uvědomí, že není úplně hezké o lidech mluvit jako o postižených, ale že bych já už nevěděl, jak to dopadlo a nemohl bych nějakým způsobem se z toho těšit, protože už bych tady nebyl. A že když tady budu a budu se snažit a udělám pro to všechno, takže můžu mít mnohem větší vliv na ty lidi, než kdybych tady nebyl.
Co v té nejtěžší chvíli, kdy jste v těch 13, v pubertě, kdy vám došly síly, uvažoval o tom, že skočíte z okna? Co vás zvedlo z té země? Co to bylo? Co to bylo za vnitřní sílu, motivaci?
Je to otázka. Asi to byly lidé kolem mě, protože jsem vnímal, já jsem spoustu času strávil v nemocničních zařízeních a bral jsem to jako inspiraci. Říkal jsem si, tak to je paráda, poznám nové lidi, nové životní příběhy a vždycky mi to dávalo i to, že na tom nejsem vlastně nejhůř, že vždycky se může stát i třeba něco v úvozovkách horšího. Ale já jsem to postupně začal všechno vnímat jinak, že vlastně cokoliv se mi stane, tak můžu vnímat pozitivně a tím pádem může mě to posunout dál, že jakmile si řeknu, že když třeba jsem v té nemocnici, že z toho můžu mít nějaké další nové zkušenosti, znalosti, takže vlastně mě to někam posune a najednou to není jenom nějaká nehoda nebo něco špatného, ale najednou je to vlastně něco, co mi dává další smysl.
V čem je ta vaše výjimečnost? Je v tom odlišném přístupu k životu, v odlišném přístupu ke zkušenostem, vlastně k tomu, že jste byl schopen udělat z toho, co vnímají lidé jako handicap, vlastně pozitivním přístupem tu výjimečnost?
Je to možná v tom, že já vlastně ve všem vidím výhodu. Že jsem člověk, který vlastně cokoliv mě někdo předloží nebo cokoliv se mi stane, tak já si řeknu hurá, tohle to je. A když řeknu jako příklad, tak byli lidé vlastně z mého okolí, anebo i neznámí lidé, kteří psali do DVTV, aby se mnou v žádném případě nedělali rozhovor. A já jsem si řekl,
to nevím.
A já jsem si řekl, hurá, tak to je paráda, protože o to víc si to můžu zasloužit. A vždycky vlastně všechno beru jako výzvu a příležitost. A i tohle
to znamená,
to byla,
že byste, vy máte nepřátelé?
Já bych to nenazval nepřátelé.
Jako nepřející lidé?
Víte co, spousta lidí závidí a nevidí jakoby tu těžkou cestu, kterou jsem si musel projít, ale vidí jenom ten výsledek a říkají si, jo, on to má jednoduché, nebo v podstatě měl štěstí, ale oni nevidí to, co zatím jakoby stálo, takže si řeknou, jo, to prostě, třeba si řeknou, má to díky tomu, že má ten vozík, jo, že má to
vlastně, díky tomu, že je na vozíku.
No, což vůbec třeba tak nebylo. Já, když jsem měl tu cestu, že mě lidé vnímali jako postiženého, tak říkali, tak tomu tu podporu vůbec nedáme, protože ten to asi nejspíš nezvládne. Až když jsem se naučil jakoby převrátit to 180 stupňů a říct si, že to zvládnu a ukázat těm lidem, že jsem jakoby výjimečný, tak až potom jsem získal tu pravou podporu, kterou jsem vlastně potřeboval. Nikdy bych jako postižený nezískal podporu na studium v zahraničí. A až díky tomu, že jsem vlastně převrátil celé to vnímání toho, co se mi stalo, v to lepší, tak jsem získal tu podporu.
V tom je výjimečnost, velká výjimečnost. tohle je ten důvod, proč nemáte rád slova jako postižený, imobilní, invalidní?
Ten důvod je, že z hlediska psychologie a neurolingvistiky a tahle ta nálepka, jakkoliv negativní, tak vlastně vnímá, jakoby ovlivňuje vnímání toho člověka jako sebe sama a zároveň toho okolí na toho člověka. To znamená, když o někom řekneme, že je znevýhodněný, tak dáváme, klademe důraz na ta znevýhodnění, na to, co tomu člověku nejde, co nějakým způsobem neumí, co je pro něj složité nebo mu bylo odepřeno v životě, ale už neřešíme, co mu třeba jde, v čem je výjimečný, proto bych to chtěl úplně otočit, protože stejně jako se na každého dá říct, že každý jsme v něčem postižený, něčím, tak se na každého dá říct, že každý jsme něčím výjimečný, ale jak k tomu přišli ti lidé, co v podstatě nic neudělali, nemají to vlastním přičiněním a přesto mají všude v papírech napsáno, že jsou postižení.
Protože postižený je vlastně od slova, vy jste říkal postih, to znamená, jako kdyby to dostal za trest. Přesně jako kdybyste dostal vozík za trest.
A přitom to není žádný trest, já mám všude se sebou vlastní židli a jsem spokojený, je to obrovská výhoda. Třeba když jdete na nějakou akci a tam je 100 lidí a třeba jenom 20 židlí, tak já nejenom, že mám svou, ale můžu zároveň vzít někoho na klín a můžu toho, na tom ještě těžit.
A nebo invalidní znamená vlastně lingvisticky neplatný, jako kdyby i ta lingvistika tím, jak pojmenováváme lidi s určitým znevýhodněním, řekněme, nebo s výjimečností, jak to říct, tak vytváří určitý tlak na mysl a na mentalitu, na vnímání
přesně
těch
tak
lidí, už vlastně od základu toho jazyka
přesně
lingvisticky.
Tak. Přesně tak, to je vždycky, já třeba když jezdím Českými dráhami a oni to tam mají jako zavedený termín, samozřejmě je to všude, ale ty České dráhy, když jakoby mi pomáhají do vlaku, tak oni to nazývají tak jakože pozor, nakládáme invalidů. A já si vždycky říkám, kdyby řekli pozor, nakládáme výjimečného člověka, tak na to i ti lidé jakoby hned na to koukají jinak, jo, a hledají v tom člověku, co ten člověk může. Že samozřejmě i na mě, když jsem studoval prestižní školu, tak byly ty názory typu jako ten člověk, pardon, ježiš, teď mi to spadlo.
Já vám to podám,
nevadí.
Nebo můžeme tom nějak s...
V pořádku.
Dát do pořádku. Ano, Tomáši, děkuji. Tomáš nám pomůže.
Děkuji. Takže na mě byl jeden názor, jako ten člověk vlastně chodí jenom jíst na záchod a vlastně pro nic jiného tady není. Ale to je zase vnímání těch mladých lidí z pohledu toho, jak to vnímají jejich rodiče. Protože ty rodiče, když si to vezmeme z pohledu historie, tak byli nebo vyrůstali v prostředí, které bylo ovlivněno minulými režimy. A všichni výjimeční lidé, ať už intelektuálně nebo nějak, že žijí výjimečný život, tak byli zavíráni buď do vězení, nebo do institucí různých, nebo do klecí. A tím pádem ty rodiče se nesetkávali s někým, kdo všude se sebou nosí vlastní židli a je to paráda, ale vlastně se vůbec nesetkávali s někým takhle výjimečným. A z toho pak pramení ten názor, jako když říkají těm dětem, nekoukej na pána, pan je nemocný, pan je chudáček. A to tak opravdu není. A chtěl bych to ukázat nejenom těm dětem, ale i těm rodičům, že ať se stane cokoliv, tak můžeme žít plnohodnotný život a ta společnost nám pomůže v tom žít ten plnohodnotný život.
Vy jste taky napsal kvůli tomu dopis vládě, aby se právě změnila ta terminologie a nepoužívala se slova jako postižený v těchto případech. Už jste dostal odpověď?
Dostal jsem odpověď a byla úplně, já to řeknu svými slovy, úžasná, když v tom nikdo
ten úžasnost nevidí.
Nevidí, protože mi ty lidi říkají, no jo, oni si to určitě ani nepřečetli. Ale pro mě je úspěch to, že oni si vzali tu moji větu, která tam byla hlavní, z toho dlouhého dvoustránkového dopisu, a to bylo, že každý jsme něčím výjimeční a měli bychom se v tom navzájem podporovat. A tu větu dali na hlavičkový papír vlády. A samozřejmě z hlavičkového papíru vlády se to čte veřejnosti mnohem lépe než z mého hlavičkového papíru. Takže pro mě je to obrovský úspěch a rozhodně v tom budu pokračovat dále.
Takže pro vás je to začátek té cesty k případnému dalším úspěchu, aby se o lidech třeba v zákonech a v nějakých předlohách, vyhláškách, nařízeních nemluvilo jako o postižených. No, řekněte mi, jaké to bylo na prestižním gymnáziu Open Gate, kam jste se taky po obrovském úsilí vlastně nakonec probojoval?
Pro mě to byla obrovská příležitost a musím říct, že úžasná startovací čára, protože díky tomu, že my jsme tam měli rodilé mluvčí, díky tomu, že jsem byl na internátu, protože já jsem původně vyrůstal na třetím patře bez výtahu a bylo to pro mě domácí vězení, takže jsem se dostal pryč z toho vězení, dostal jsem tu svobodu a řekl jsem si, chci jít dál, prostě co nejdál, to půjde. A tohle to, že jsme tam žili na kolejích, mě krásně připravilo na to, že vlastně najednou já jsem mohl jít do toho zahraničí a šel jsem tam sám, bez nikoho, koho bych tam znal.
Všichni vám tam byli nakloněni na Open Gate? Nebyli lidé, kteří říkali, nemá to co dělat?
Tak já si můžu říct na rovinu a upřímně, že je to na každé škole. Mm-hmm. A vždycky se to vyvíjí. Stejně jako se vyvíjí celá Česká republika, tak se vyvíjí i to školství a i jakákoliv škola. A je úplně jedno, jestli je to škola na vesnici, anebo je to prestižní škola.
Vy potom jste studoval psychologii tedy na Floridské univerzitě ve Spojených státech amerických. Sám jste říkal, byl jste tam sám. Tam vám taky asi lidé moc nevěřili, že to zvládnete. Jak náročné to bylo?
Já bych neřekl, že tam mi lidé nevěřili, že to zvládnu.
Tady lidé nevěřili, že vy to zvládnete sám zahraničí.
Jo. Tady
tam
mi
věřím,
moc nevěřili.
Že věřili.
A stávaly se časy, kdy mi jako říkali, že to prostě nezvládnu, že do měsíce budu doma. A já jsem říkal, ne, já prostě pro to udělám všechno a díky tomu to zvládnu. A díky tomu jsem to zvládl, ale i díky tomu, že jsem dostal obrovskou podporu. A to jak od nadace Zdeňka Bakaly, tak i od nadace manželů Kellnerových. A vlastně v podstatě, jak jste se ptala, jaké to bylo, je to obrovská inspirace, protože tady vás ti lidé ubíjejí a říkají vám, to nejde, to nedokážeš, nezvládneš to. A nikdy ti to nevyjde, vykašli se na to. Zatímco tam, v podstatě většina těch lidí vám řekne, jdi do toho, to zvládneš. A já třeba i díky tomu jsem si začal překládat. Jak vy máte ženy, že si občas překládáte různé věci, co vám řeknou muži, tak si je překládáte do svého slovníku. Mm-hmm. Tak já si
do srozumitelné řeči.
Přesně tak, ale já si to překládám tak, že když mi tady v Česku řekne někdo, že něco nejde, jakoby řekne mi, nejde to, nedělej to, tak já slyším, jo, to je super, to je paráda, udělej to, jdi do toho. Zvládneš to, jo, protože jinak bych se tady musel zbláznit. A musím říct, že právě to studium zahraničí, právě ten čas, který jsem tam mohl strávit, mi dal tu obrovskou energii, díky které mohu být dneska tady a nemusím uvažovat o tom, že můj život nemácknu.
Kde tedy byste řekl, že v Česku jsou největší bariéry? Jsou v prostoru, ve volném prostoru kolem nás, na ulicích, domech nebo v myšlení lidí?
Víte co, bariéry v prostoru jsou jedna věc, ty fyzické bariéry, které tady jsou. Nicméně uvědomme si, což mi spousta lidí říká, mně přišly SMSky po tom, co jsem napsal dopis vládě, tak mi chodily SMSky, že typu, já si dokážu dojít do potoka pro vodu, já si dokážu ulovit kořist a ty ne. A já jsem nad tím přemýšlel a říkal jsem, no jo, ale ty když chceš vodu, tak si pro ní nejdeš do potoka, ale natočíš si z kohoutku a jsi závislý na těch lidech, co pracují v těch vodárnách a co ti obhospodařují ten vodovod, abyste mohl mít vodu. Když chceš potravu, tak si nejdeš ulovit kořist, ale jdeš do supermarketu a jsi závislý na těch lidech, co ti tu potravu zpracují, aby si ji mohl mít. A takhle to máme všichni. Všichni se navzájem pomáháme, abychom mohli žít plnohodnotný život. A kdyby nebylo těch lidí, kterým můžeme pomoct, tak nemusíme ani vstát z postele, protože to nepotřebujeme. Takže v jistém smyslu je jedno, jestli umíme sami vstát z postele nebo neumíme, protože jsme opět závislí, to naše vstání z postele je závislé na tom, jestli někomu buď můžeme pomoct, nebo někdo může pomoct nám, aby jsme z té postele vstali. Je to opravdu oboustranné. A takže to je ta hlavní bariéra, to je v těch myšlenkách těch lidí, že oni mají pocit, že někdo je závislý na tom druhém. Já třeba, když přijdu někam a jsou tam schody, tak pro mě je to obrovská příležitost. Je to příležitost poznat nové lidi a dát někomu příležitost, aby mi mohl pomoct a cítit se lépe, jo? Aby měl pocit, že ten jeho život má smysl. Mm-hmm. A to samozřejmě neříkám, že pomoc mi by byl jediný smysl v životě, ale
já tomu rozumím.
Těch lidí, jo, třeba se stane, že každý někdo může potřebovat pomoc a nemusí mít ani vlastní židli, může třeba jenom být nějaký oslabený, nebo jo, to je hodně relativní.
Nedostávají tak potom, ale občas někteří lidé pocit falešných nadějí? Opravdu podle vás síla mysli je natolik mocná, že může překonat úplně cokoliv, anebo dosáhnout čeho, co jsme si přece vzali?
Falešná, samozřejmě. Já se snažím nikdy nic negeneralizovat. A vždycky, když za mnou někdo přijde do mojí do mojí privátní praxe, tak s ním řeším individuálně ty věci. Nicméně falešná naděje podle mě neexistuje, protože vždycky takhle, když tomu člověku řekneme, že to nejde, že to nezvládne, tak tím jakoby ho nepodpoříme a my nemůžeme vědět, my tady nejsme ti bozy, kteří, nikdo z nás není tak, jak bych to řekl, renomovaný, aby dokázal určit, kdo co zvládne nebo nezvládne, protože my to nemůžeme vědět. Jo? My můžeme vědět, co zvládneme my sami. Nicméně i to je relativní, protože to, co se nám může zdát jako nezvladatelné, nám může na základě nějaké třeba i odlišné zkušenosti někoho jiného, se nám může ukázat jako zvladatelné. Takže tam je to opravdu relativní a nemůžu v tuhle chvíli říct, že je něco, co by někdo nezvládl, protože stejně jako vědcům některé věci před 100 lety přišly naprosto nemožné, ale věřili jim a bádali třeba řeknu letadla, tak dneska jsou skutečné.
Jak to tedy udělat, aby žádný člověk nikdy v žádné své životní situaci nepokládal svůj život za bezcenný?
Je důležité, aby ti lidé měli odbornou podporu vždy. Aby věděli, že ať se stane cokoliv, tak zaprvé ta odborná podpora a pak i ta psychická ze strany rodiny a ze strany společnosti, že ať se stane cokoliv, tak ten člověk může opravdu žít plnohodnotný život, tak jak já říkám. A že každý člověk je něčím výjimečný a ne postižený.
Projekt Drž se svých snů bezpodmínečně, to je název vašeho projektu. Chcete objíždět základní školy s patrony, jako je Jaromír Jágr, Karel Gott, Lucie Bílá. Bylo těžké pro projekt získat a taky asi není jen pro děti s nějakým znevýhodněním, řekněme. Je pro všechny výjimečné.
Je pro všechny výjimečné děti, každé dítě je něčím výjimečné. A je to o tom, že vlastně ty děti potřebují vědět, že každá ta osobnost má za sebou obrovskou dřinu, že to, kam se ta osobnost dostala, každá ta z těch osobností, které tam máme a budeme mít, protože ta jednání ještě stále probíhají a já jsem říkal, že se nevzdám, ať je to kdokoliv.
Máte někoho z nich už přislíbeného?
Někoho ano a nebudu z určitých důvodů říkat ty jména, protože u některých ta jednání stále probíhají a jsou nesmírně složitá, ale já prostě do toho jdu s tím, že nic není nemožné. A ten záměr je teda opravdu, aby děti pochopili, že každá ta osobnost to nemá zadarmo, že všechno to stálo obrovskou dřinu. A že když se budeme snažit a půjdeme si za tím, co je naším snem, tak toho dosáhneme. A je úplně jedno, z jaké rodiny vyrůstáme, jak se cítíme oslabení nebo znevýhodnění, protože každý máme nějakou tu svoji výhodu, nějaký ten životní příběh, který nás vede a musíme to umět v sobě najít.
Po škole jste za 30 dnů obletěl svět. Jak vás to napadlo?
Řekl jsem si, že po tom, co vystuduju, což byla taková bláznivá věc z pohledu spousty lidí, aby člověk z vlastní židlí, jak já říkám, šel studovat do Spojených států sám, tak jsem si řekl, že udělám další bláznivou věc a to je, že objedu svět za 30 dní a lidi mi říkali, no jo, ale to nezvládneš prostě, to budou ti ulítávat letadla a samozřejmě, že mi nějaké to letadlo uletělo, ale vždycky, když mi uletělo, tak já jsem si říkal, to je paráda, teď tady projedu si letiště, poznám nové lidi, pokud tam někdo čeká na letadlo nebo prostě mu zrušili let, tak já se mu pokusím ukázat, v čem je to dobré, třeba v tom, že jsme se potkali, jinak bychom se nepotkali a ukazovat i sobě, i těm lidem, že vždycky na všem něco je, pokud už se to stane, jakože třeba někomu uletí letadlo, jako mě uletělo, tak prostě najít to, proč se to stalo, nebo co nám to může přinést, protože když už to letadlo uletí, tak asi těžko to, že si řeknu, no to je hrozný, to prostě co teď budu dělat, tak to mi nic nedá, ani mi to nepřivolá další letadlo o něco dřív.
Vaším cílem té cesty bylo taky mimo jiné získat kontakty a nějaké příležitosti pro případné vlastní biopsychosociální kliniky. Může se to podařit, abyste je začal otevírat po celém světě?
Je to opět běh na dlouhou trať, ale postupně se to daří. My jsme už v procesu jedné z těch klinik v Dubaji a pro mě je to obrovská příležitost, protože tím, že jsem sám strávil spoustu času na různých klinikách, tak můžu zúročit tu svoji osobní zkušenost, kdy já jsem tam proložil spoustu dní a nocí a pomoct těm lidem, kteří stráví čas v nemocnicích z různých důvodů, aby si našli v tom to, co je posune dál, abych já jim vlastně mohl pomoci, aby se nevzdávali.
Jaký je váš největší sen? Nebo už jste si ho splnil?
A tak úplně ten největší sen je to, aby se lidé vnímali takový, jací jsou, aby viděli v sobě ty výhody, které jsou. Třeba když já se někoho najdu, tak aby ten člověk řekl, a to je super, že mi nikam neutečeš. Jo, prostě hledat ve všem ty výhody, které tam jsou, a ne říkat, jako dokud nebudeš běhat, tak tě nebudu chtít. Takže
sebepřijetí.
Sebepřijetí,
ve všech ohledech.
Bezpodmínečně.
Já vám děkuji za rozhovor i za návštěvu DVTV. Naschledanou.
Také děkuji velmi, naschledanou.